Азатлык радиосу сөйли. Бүген 19 сентябрь җомга. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда. Татарстанда торак коммуналь хуҗалыкны төзекләндерүгә зур акчалар көтелә. Башкортстанның Благовещен шәһәрендә халыкны күпләп кыйнауда катнашкан 3 милиция хезмәткәре хөкем ителде. Иранда яңа кагыйдәләр мода нигезләрен чикләүгә барып җитте. Азатлык радиосы Казанда ифтар мәҗлесе үткәрде. Вашингтон белән Мәскәү Грузиягә бәйле бер-беренә каршы яңа белдерүләр ясады. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова, башта көннең төп хәбәрләре кыскача. АКШ финанслар министры хөкүмәт планы тулы канлы финанс кризисын булдырмас дип шандыра. Шәймиев үлеме турында ялган хәбәр тарату факты нигезендә җинаять эше ачылган. Башкортстан оппозициясе вәкилләре яңа гына кабул ителгән дәүләт гимнына тәнкыйть белдерә. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтеп. Русия президенты Дмитрий Медведев Мәскәү көнбатышка илне диктатура юлына һәм тимер пәрдә артында яшәүгә этәрүгә юл куймас дип белдерде. Читтәге бернинди басым илнең иреклек, тәрәкый һәм демократик дәүләт төзү юлыннан баруын үзгәртмәс дип белдерде Медведев. Бу хакта ул Кремльдә иҗтимагый оешмалар белән очрашу вакытында әйтте. Русия президенты дөнья үзгәргән шартларда да Русия барлык партнерлар белән эшне дәвам иттерергә риза диде. Элегрек АКШ дәүләт секретары Кондолиза Райс Вашингтонда Америка-Русия мөнәсәбәтләре турында чыгыш ясаганда, Мәскәүне авторитар юлдан бару аркасында халыкара дәрәҗәдә читләштерелү куркынычы турында кисәткән иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Америка Кушма Штатлары финанслар министры Генри Полсон хөкүмәтнең финанс кризистан килгән зыяннан арыну планы тулы канлы финанс кризистан котылырга ярдәм итәргә тиеш дип белдерде. Финанслар министры бу план йөзләрчә миллиард долларга төшәчәк диде. Әлеге план нигезендә хөкүмәт банкларның ипотека кредитларын бәяләре төшкән бурыч кагазларын сатып алырга тиеш. Бу план Конгресс тарафыннан расланырга тиеш әле. Дөнья финанслар базарларында эшләүче инвесторлар бу хәбәрләрне хуплап каршы алды. Бүген Европа биржаларында үсеш күзәтелде. Белгәнегезчә, АКШның иң зур ширкәтләре банкротлыкка чыгу турында игълан иткәннән соң, беренчә көнлек дөнья буйлап финанслар базарларда бәяләр төшә башлаган иде. Бүген Русия фондлар базарындагы индекслар бер көн ичендә 20%-тан да югарырак дәрәҗәгә күтәрелде. Бу Русия тарихында беренче шундый хәл ди белгечләр. ММФБ индексы 28%-ка күтәрелгән булса, РТСныкы 22%-гә. Бүген бәяләрнең кискен артуы сәбәпле сәүдә берничә тапкыр туктатылып торды. Кайбер кыйммәтле кагазларның кыйммәте 40-59%-ка кадәр үсте. ММВБ һәм РТС биржаларында кыйммәтле кагазлар белән сәүдә итү 16-17 сентябрь көннәрендә туктатылып торган иде. Ул вакытта алыш биреш бәяләрнең кискен төшүе аркасында шикләнелде. Берничә көн дәвамында дөнья буйлап финанслар базарларда бәяләр төште, илләрнең үзәк банклары базарларга ярдәм күрсәтте.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Бүген Русия премьер-министры Владимир Путин Русия икътисади күрсәткечләре яхшы дәрәҗәдә кала бирә дип белдерде. Сочида башланган икътисади форумда ул шулай ук Русия карашларын үзгәртми дигән белдерү ясады.
Наши базовые идеологические подходы остаются неизменными.
Безнең төп идеологик карашларыбыз үзгәрми. Без эшмәкәрлек иреклеге, ачыклык һәм дөнья икътисадына интеграциягә юз тотабыз. Безне салкын сугыш чорына этеп чыгару тырышлыкларын Русияның заманча үсешенә комачаулау дип кабул итәбез. Каршылыкка керү безнең юл түгел, сәяси мәнфәгатьләрдән чыгып, базарларны ябу яки икътисади мөнәсәбәтләрне үзү булмаячак.
Россия и никакого политически мотивированного закрытия рынков, разрыва экономических отношений.
Диде Русия хөкүмәт рәисе Владимир Путин Сочида ачылган халыкара икътисади форумда. Бу җыенда Татарстан вәкилләре дә катнаша. Шейми Фулеме турында ялган хабар тарату факты нигезендә җинаять эше ачылган. Бу хакта Татарстан прокурорының баш ярдәмчесе Равил Вахитов хабар итте. Аның әйтүенә караганда, тикшерү комитеты җинаять эшен ялган һәм кешенең шәхси тормышының кагылсызлыгын бузу мәддәләре белән ачкан. Вахитовның әйтүенә караганда, тикшерүчеләр бу ялган мәгълүматларны таратуда кемнең катнашуы һәм бу хабарны нинди сәбәп белән таратуын ачыкларга тырышачак. Татарстан президентының үлеме турында Шәймиевнең элекесүшчесе Ирек Мортозин үзенең интернеттагы сәхифәсендә язып чыккан иде. Ул бу хәбәрне башка блоклардан күрдем һәм Татарстандагы хәлләргә бәямне бирергә теләдем дип аңлата.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Башкортстан оппозициясе вәкилләре яңа гына кабул ителгән дәүләт гимнын тәнкыйть белдерә. Иҗтимагый хәрәкәт вәкиле Айрат Дилмөхәммәтов һәм башкалар бу гимн башкорт тарихын, рухын һәм республиканың миссиясен чагылдырмый дип белдерә. Русия дәүләте исемен монда куллану урынсыз дип саный Айрат Дилмөхәммәтов. Гимнның кушымтасында «Русия белән бөек бердәмлектә чәчәк ат Башкортстан» дигән сүзләр кабатлана. Гадел Русия фиркасы вәкиле Александр Сидякин бу гимн республика чиновниклары башкарганда сүзләрен онытылмаслык итеп язылган дип уйлый. Пәнҗешәмбе көнне республиканың дәүләт җыелышы депутатлары пленар утырышта композитор Фәрит Идрисов һәм шагыйрьләр Равил Бикбаев һәм Рәшит Шакуров иҗат иткән яңартылган гимнны кабул итте. 160 төрле җыр текстыннан сайлап алынган бу текст Башкортстанның дәүләт гимны булып кабул ителде. Аның көе 1993 елның 12 октябрендә расланган иде инде. Хәзер аңа сүзләр дә табылды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Шушы көннәрдә Татарстанга торак коммуналь хуҗалыкны төзекләндерүгә ярдәм итү федераль вакыфы җитәкчесе Константин Цисин килде. Бүгенге көндә республикада төзекләндерү эшләренең 40% гына башкарылса да, вакыф тарафыннан Татарстанга 5 миллиард сумга якын акча биреләчәк. Тулырак мәгълүмат белән Гадел Галәметдин.
Түбәдән су тама, торбалар шырык, бәдрәф ватык, ут юк, бу Русия. Билгеле Татарстанда да хәл моннан артык алга китмәгән. Русиядә мондый җимереклек хәлдән чыгу максатыннан торак коммуналь хуҗалыгын цикләндерүгә ярдәм фонды булдырылды. Хәзер илдә төрле төбәкләрдә зур цикләндерү эшләре бара. Кыш якынаю белән торакны цикләндерү мәсьәләсе тагын да кискенләшә. Тузган торакта яшәүчеләрнең күбесе җылылык челтәрен ясамавы, түбәдән су үтүе һәм башка шундый мәсьәләләр турында борчыла. Торак темасы соңгы берничә атнада җитәкчелеккә дә тынгылык бирмәй. Күп кенә капиталь цикләндерү эшләренең вакытында тәмамланмавы киләсе елга федераль акчалардан буш калдырыр дип курыкталар. Чөнки бүгенге көндә әле 462 йортның 40% гына цикләндерелгән. Икенче яктан караганда, бүгенге көндә федераль акчаларда, республика бюджетыннан, хакимияттән, торак милекчеләреннән караган акчаларда капиталь цикләндерүгә юнәлдерелгән. Быел республикада бу эшләргә 4 миллиард сум тотылды. Татарстан җитәкчелеге борчылып көткән көннәр җитте. Пәнҗешәмбе башкалага торак коммуналь хуҗалыкны цикләндерүгә ярдәм күрсәтү фонды башлыгы Константин Цицин килде. Татарстанда капиталь цикләндерү эшенең бер өлеше генә тәмамлануга карамастан, Цисин биредә башкарылган эшләрдән канагат калды. Аныңча иң мөһиме Татарстанда цикләндерүгә дигән акчалар үз максатында тотылган. Шуңа күрә Русия җитәкчелеге республикага киләсе елга 5 миллиардка якын сум акча бирергә әзер. Башка төбәкләр белән чагыштырганда бу бик зур сан. Цисин Татарстан җитәкчелегенә әлеге акчаларны тиз арада фондтан алып бетереп, закка сузмыйча цикләндерү эшләренә сарыф итергә киңәш иткән. Чөнки билгеле елдан ел сузыла икән инфляция акчаларның берләшен юкка чыгарачак. Быел цикләндерү эшләрен аз булып та, аны ахыргача үтәп булмау сәбәпле, премьер-министр Рөстәм Миниханов киләсе елга 5 миллиард бәяләнгән эшләрне башкарырга авыр булачак ди. Әмма Татарстанда бу өлкәдә эшләр җайга салынган, ышанычлы ширкәтләр исемлеге дә төзелгән. Шуңа күрә барлык кешкә цикләндерү эшләрен алып бара алачакбыз дип ышандыра ул. Цикләндерү гырләп барса да, бу эшләрдән читтә калган йортларда шактый. Биредә яшәүче халык ризасызлык белдереп, урамга да чыгып карый, мәгълүмат чараларына да әйтеп карый. Нәтиҗәсе аз билгеле. Булай да тиз барган цикләндерүне тагын да тизләтеп булмый ди җитәкчелек. Башкарылган эшләрнең сыйфатына килгәндә исә күпләр шулай ук канагат түгел. Бу кимчелеккә Константин Цисын да игътибар иткән. Казанның торак инспекция хезмәткәре әйтүенчә, цикләндерү эшләреннән канагат булмаучылар аларга җәй буе шалтыратып торган. Хәзер исә күпчелек шалтыратулар җылылык челтәренә бәйле ди анда эшләүчеләр.
Ну, в основном, вот мы оттуда по ихним звонкам, вот я сегодня вот получил где-то 16 жалоб, то, что идет
копа. Миңа бүген 16 кеше зарланып шалтыратты. Аларда жылылык шелтәре сүтелгән, ә җыю эшләре әле башланмаган. Мәсәлән, берсе яза 2 ай элек, икенчесе июнь ахырында цикләндерү эшләрен башладылар. Әле бетмәде дип. Зарлануларның барысы да шушындый рухта ди торак инспекциясе хезмәткәре. Шулай итеп, Татарстан җитәкчелеге әле узган атнада гына цикләндерү эшләренә федераль акчаларны алып булыр микән дип борчылса, хәзер инде барысы да артта калды. Русиянең 5 миллиардка якын сум акчасы кесәдә дисәк тә була. Хәзер инде киләсе елга җитәкчелектән җин сызганып цикләндерү эшләренә керешүен генә көтәсе кала.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org.
4 ел элек Башкортстанның Благовещен шәһәрендә халыкны күпләп кыйнауда катнашкан милиция хезмәткәрләренең өчесе хөкем карары өчесе хөкем ителде. Башкортстан Югары мәхкәмәсе Уфа нефтехим баш мөдире, республика парламенты депутаты Виктор Ганцевны салымнардан качуда гаепләүче карар чыгарды. Булар турында Уфадан Фәнис Фәтхи хәбәр итә.
Башкортстанның Благовещен шәһәре мәхкәмәсендә атна кич көнне шушы шәһәрдә милиция тарафыннан кылынган гамәлләргә җинаять эшен тикшерү йомаклары игълан ителде. Мәгълүм ки 2004 елның декабрендә Башкортстанның Благовещен шәһәрендә милиция һәм амын көчләре тарафыннан кылынган чистартуларга бәйле мәхкәмә утырышлары һаман да дәвам итә. 2004 елда Благовещен шәһәрендә милиция тарафыннан йөзләрчә кешенең кыйналуы бар илгә мәгълүм булган иде. Менә 4 елга якын вакыт үтсә дә гаеплеләргә карата хөкем чыгару сузыла килде. Әлеге гамәлгә Башкортстан прокуроры Сергей Хуртин да тискәре мөнәсәбәтен белдергәләде. Төрле сәбәпләр белән Благовещен милициясе җитәкчеләренә кагылышлы эшне карауны һәм гадел хөкем чыгару сузылып килде ди Хуртин афәнде. Благовещен шәһәре эчке эшләр бүлеге җитәкчеләренә карата ачылган мәхкәмә эшен карау Башкортстан югары мәхкәмәсе тарафыннан икегә бүленгән иде. Анда югары вазифалы милиционерлар аерым гади хезмәткәрләр аерым тикшерелүгә тәгаенләнде. Моны да Сергей Хуртин гаеплеләрне ачыклауны катлауландыру өчен эшләнде дип бәяләде. Атна кич көнне игълан ителгән хөкем карарлары Благовещен шәһәрендә кыйнауларда катнашкан 3 милиция хезмәткәренә кагыла. Милиция лейтенанты Айдар Гылванов 4 елга иргеннән мәхрүм ителә. Милиция майоры Олег Шапиев шартлы рәвештә 1 елга һәм капитан Вилхаметдинов 3 елда 2 айга шулай ук шартлы рәвештә хөкем ителде. Әле тагын башка милиция хезмәткәрләренә карата эшләрне карау дәвам итә. Башкортстан югары мәхкәмәсе, Уфа нефтехим ширкәте генераль директоры, республика дәүләт җыелышы депутаты Виктор Ганцевны гаепле дип тапты. Әлеге мәхкәмә утырышы Русия баш прокуратурасы кушуы буенча үткәрелде. Виктор Ганцевны ил прокуратурасы 2007 елның май аеннан ук хөкемгә тарту буенча тикшерү эшләрен алып бара. 2000 елдан баш нефтехим ширкәте директоры булган вакыттан Ганцев әфәнде алынган табышлардан 8 миллиард сумга кадәр салым түләмәдә шикләнелә. Байконурдагы офшор төбәкләрдәге ширкәтләргә табышларны күчерү тәртибендә эшләнгән бу кырын гамәл дип белдерелә. Баш нефтехим Башкортстан президенты улы Урал Рахимов карамагындагы ширкәтләрнең берсе. Әгәр Виктор Ганцев 10 көн эчендә кассация шикаяте бирмәсә, аның депутат кагылгысызлыгы алынышак һәм аны җинаять җаваплылыгына тарту күпкә җиңелрәк булачак. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Үз-үзіңні тыйнак тұтарға, нық буянмасқа, бірнеде ашық киімнер кимәскә, моданы подиум сәхнедә күрсәтмәскә. Бу мода өчен Иран хакимиятләре чыгарган яңа кагыйдәнең берничәсе генә. Мәдәният һәм ислам кагыйдәләре министрлыгы күптән түгел мода һәм киім күрсәтү тамашалары өчен кагыйдәләр җыентыгын чыгарды. Алар Иран һәм мусульман дизайнерларын мәдәниятен ныгыту максатын куя. Әмма киемнәргә карата каты чикләүләр булган бу илдә мондый күрсәтмәләр чираттагы иреклекне кысу кагыйдәләре буларак кабул ителә. Бикә Тимерова язмасы шул хакта.
Дөнья модасын, сәхнәләрне, киемнәрне, аның тирәсендәге әйберләрне сүрәтләгән бу җырны Иранда киемнәр күрсәткән кичәләрдә уйнатмыйлар. Шуның белән бергә илнең мәдәният министры да читәл музыкасын яратып бетермей. Киемнәр күрсәтелгән шушы озынча сәхнә, подиум, тамашалар Иранның гадәти сәнгатенә яны. Министрлык фәрманы белән киен күрсәтүче модель кызларга үзләренә игътибарны бик җәлеп итмәскә кушыла. Министрлык чыгарган 8 өрештән торган мода һәм киемне күрсәтү тамашалары кагыйдәләрендә модель кызларга каты буянырга ярамый. Һәм күрсәтелә торган күлмәктән игътибарны читкә тәрүче бернинди хәрәкәт ясаудан да тыйылып торырга кушыла. Модельләр үзләренең гәүдәләрен күрсәтмәскә тиеш, һәм аларның чәчләре дә күренмәскә тиеш. Тор сланып торган киемнәр кию ислам һәм Иран мәдәниятенә каршы килә. Шуңа күрә тыйыла, диелә бу кагыйдәләрдә. Тамашалар вакытында яңгыраган музыка да Иран һәм ислам мәдәниятенә туры килеп торырга тиеш, һәм модельләрне рөхсәт ителмәгән хәрәкәтләр ясауга этәрмәскә тиеш. Мода күрсәтелә торган озынча сәхнә, подиум чит ил мәдәниятенең бер күренеше буларак тыйыла. Иран мода йортларында киемнәрен күрсәтер өчен тере модельләрне кулланырга рөхсәт әле 2 ел гына элек бирелгән. Аңарча тегелгән яңа киемнәр, кара төстәге куршак модельләр һәм элмәкләрдә генә күрсәтелгән. Модага карата таләпләр төрле-төрле төстәге киемнәр киергә рөхсәт ителү белән бераз йомшартылды кебек, әмма шул ук вакытта хатын-кызларга һаманда башларына яулык бәйләргә, озын һәм гәүдәләрен күрсәтмәүче киемнәр киеп йөрергә кушыла. Кыска җиңле күлмәк кию һәм чәчне күрсәтү җинаять дип санала. Тәртипне ни дәрәҗәдә бозуга карап, акча түләү яки берничә атнага рәшәткә артында утыру җәзасы бирелергә мөмкин. Хатын-кызларга гына түгел, иратларга да кода таләпләр куела. Яш егетләргә, мәсәлән, көнбатыштагыча чәчне кистерергә рөхсәт ителми. Ирандагы график дизайнер Азатлык радиосына биргән әңгәмәсендә безнең хакимиятләр киемнәрнең төсен, киеңлеген, озынлыгын билгели, үзләренә күп нәрсә ала дип әйткән. Әмма бу сүзләрне Иран хакимиятләре ишетми. Алар теләсә нинди юл белән көнбатыш тәсиренә каршы торырга кирәк дип саный. Мәсәлән, мәдәният һәм ислам кагыйдәләре министры Хөсәйин Сафар Харанда вазифага билгеләнгәч, рок һәм рэп музыкасы белән көрәшергә вәгъдә иткән иде. Модага килгәндә, кадими сәясәтчеләр чит ил журналларыннан һәм иярчин каналлардан яшьләргә көнбатыш тәсире үтеп керер дип шикләнә. Ирандагы киім тегүчеләр даими шикләүләр, эшкә, иҗатка кымашаулый дип зарлана. Тәхрәндәге модельер Шакупа Фирузон, мәсәлән, министрлыкның яңа кагыйдәләре турында булай ди.
Әсбән мөтәхәссисәне ни, мәсәлән, ул кисмәти ки,
бу җитди түгел. Мәсәлән, алар бөтен киемнәрне хакимиятләргә раслауга 6 ай алдан җибәрергә куша. Дизайнер 6 ай көтеп тора алмый. Мин үземнең киемнәремне ел фасыллары алышынган мәлгә әзерләп куям. Мин аларны күрсәтергә тиеш. Бу кагыйдәләр кабул ителгәннән соң миңа Дубайга барып эшләү җайлырак. Дип әйтә яш кием тегүче Шакупа Фирузон. Дубай көнбатыш күзлегеннән караганда арта калган дип саналса да, анда күпмедер иреклекләр бирелә. Бу шартларда Иран дизайнерлары һәм аларның киемнәрен киючеләр дә подиум һәм мода тамашалары тыйылмаган илләрне сайларга мөмкин.
Азатлык радиосы. Рамазан айы уңайыннан Казандагы мәчетләр һәм оешмалар ифтарлар оештыра. Казандагы татар интернет сәхифәләре исә ифтарларны Шәрик клубында ясарга булган. Ул ифтар марафон атлы проект кысаларында уза. Пәнҗешәмбе көнне исә радио тыңлаучылар һәм интернет кулланучылар азатлык.org атлы ифтарга тупланган иде. Бу шараны Азатлык радиосының Казандагы хезмәткәрләре оештырды. Килүчеләр асылда интернет кулланучыларыбыз булса да, күбрәк радионы кыска дулкыннарда тыңлаучылар сөйләде. Алар арасында Совет чорыннан ук радионы тыңлап килүчеләр шактый. Бу турда тулырак итеп Казаннан Гамил Нур сөйләр.
Бу шарада Азатлык радиосының фаннары үзләре тыңлаган журналистларның ишке һәм шәхси сырларын да белде. Берсе шуларның хәйрия эшчәнлеге. Бу ифтар шарасы Азатлык хезмәткәрләре үзләре ясаган шундый беренче шара түгел икән инде. Радионың Казан бюросы җитәкчесе Римзил Вәли искә төшереп алды.
Гуманитар профессионалист белән бер юлы, бер секундка да аерылмыйча гуманитар проектлар белән шөгыльләнде. Фәрит Иделле 91 елда татарлар турында Германия каналы өчен Татар тавышы дигән фильм төшөтте. Сценарий яздырып, ул тарихта калды, бөтен дөнья аны күрде. Китаплар чыгарганда катнашу. Менә кичә генә Ирак шәрехтән шундый шалтыратып килде безгә. Хабаровский краенда бер мәдәният сараенда татарча туй үткәрү тәртибен сораганнар. Анда 5 милләтнең туен күрсәтергә теләгәннәр. Бу иртән килде хәбәр. Әлбәттә, ничек ул милли туй? Анда бәлки немец туйдыр, бәлки белмим, кем туйлардыр, башка 4 татар туенда. Иртән килде СМСкә, кичке сәгать 6-да интернетта һәм эфирда татар туе турында язма, фотографиялар, текст һәм аудио тавыш яңгырап күренеп торды.
Радионы яратучылар шарадан Азатлык радиосына мәхәббәт аңлатыр өчен чират катылды. Нәзирә Хәбибрахманова сөйли.
Чөнки Азатлык бик үзенчәлекле редакция. Редакциялар күп. Азатлык бөтенләй икенче төрле.
Кайбер хисләнгән тыңлаучылар кеше белән шыгрым тулган залда әйтер сүзен әйтә алмыйча аптырады. Каушадылар. Күбесе шигырьләр язып килгән. Язарлык табий. Рафхат Хусаин радионы инде 70-нче еллардан бирле тыңлый икән.
Мин инде 70-нче елдан тыңлыйм Азатлык радионы, Аллаһ шөкер. Менә минем тәкъдим бар, Азатлык радио 53-нче елның 11-нче декабрьдә оешкан. 5 ел була бит инде. Менә шуңар бер күргәзмә үткәрергә иде. Аннары бер Россия халыктан булмасдыр инде. Менә чит илдән мөхәҗирләр, мөселман кардәшләрдән акча җыеп музей ачырга иде. Менә шул мөхәҗирләрнең музее һәм Азатлык радиосы музее.
Залда яшьләр күбрәк иде. Алар интернеттан радионы карап баралар икән. Ә асылда өлкән нәрсәләде. Римзил Вәли исә мактау түгел, тәнкыйт, фикер сорады. Искәндәр Сиражи билгеле журналист. Ул да хурлар сүз тапмады. Тигул Азатлыкка башка матбугат чараларына кебек яшерин даирәләрдән басым бардыр дип уйлый.
Республикадагы иң бәйсез радио бит инде ул. Ну, бәйсез дигән әйбер инде ул күпме дәрәҗәдә бәйсез ансын без инде беләбез. Һәрбер бәйсез әйбернең кемнәндер бәйсез дигәнне аңлата ул һәм кемнәндер бәйле дигәнне.
Мин үзем бернинди бәйләгән, тыйган яки заказ биргән очрак белмим. Прагадан да, Америкадан да.
Мин дә ул яктан бардыр дип уйламыйм, нәкъ шулай. Мин дә ул яктан бардыр дип уйламыйм. Шуңа күрә бер-беребезне дөрес аңлыйбыз. Чөнки минем үземне дә Прагадан да, Американдан да беркемнең дә тыйганы юк. Әмма кайбер җирләрдән тыйганнары бар. Әйе, шуңа күрә әйтәм.
Данлыклы каләм иясе Шәех Забиров Совет чорында ук радионы тыңлаган. Аның авылдашы Хафиз Мулла улы Аяз да шушы радиода эшләгән икән.
Азатлык радиосының тапшырулары минем өчен бик тә кадерле. Беренчедән, монда иң өлкән кешеләрнең берсе. Шуңа күрә әйтәм, иң күп тыңлаучы, иң зур гомер тыңлаучы кешеләрнең берседер дип уйлыйм. Чөнки аны Азатлыкның тапшыруларын сөндергән вакытта да без аны яшереп, ашып та тыңладык. Ничек тә булса, аның хәбәре истергән теләдек. Аннан соң Азатлык тагы минем өчен кадерле. Ни өчен мин аның тапшыруларын тыңладым? Чөнки безнең авыл кешесе Хафиз Мулла малае шушы радиода эшләде. Шуңа күрә аның тавышын ишетү миңа бик тә кадерле һәм кызык та, һәм шул вакытта әтисе һәр вакыт миндән сорап тора иде. Бүген нәрсә сөйләде ул? Нәрсә турында әйтте дип. Һәм бер вакытта берничә ай алардан хат килмәй башлагач, мин студент чакта ялга кайткан сорады. Аныңа хәбәр салып булмый микән дип. Мин әйтәм, миңа студент бер нәрсә дә әйтә алмыйм дип. Ә инде бер кадәр вакыт узгандан соң КПСРК комитетының икенче секретары Батыев Советский спорт газетасында бик каты итеп яманлап чыкты. Яманлап чыгулары барысы да юкка чыкты хәзер. Без Азатлык радиосын ни өчен тыңлыйбыз? Чөнки бердән бер радио бөтен дөньядагы хәлләрне, бөтен РСДәге татарлар яшәгән җирләрдән хәбәрләрне биреп тора. Башка бернинди радиода була бирми.
Шәех Забиров бурычтан Искәндәр Сиражины мактады. Аны ул кыю ирекле журналист дип саный. Үзе дә ул кимен куймаган. Римзил Вәли Шәех Забировның Совет чорында, хәтта Сталин чорында диссидент болуын айтып узды.
Келесі екшембіде 47-ші жылда бір түркім татар яшьлерінің Шейх Абы аның ауылдашларының Сталинға қарсы түркім ұйыштырып, олардың башынан кеткен мажаралар турындағы тапшыру.
Тыңлаушылар қысқа дұлқыннан тыңлай. Яшьлер интернеті оқи. Тек көпләр анды бәхеттен мәхрум икән. Шулай да бір сүйініштләре бар. Олар бізнің гәзит аша азатлық хабарларын оқып бара.
Элек азатлықны бик жеңіл еді. Ирегеттегі проводной радионы ашадырық та сағат 9-да, 1 сағат бойына тыңлайдырық. Менә хәзер ул бетте инде.
Шундан да хәзер күп кенә кешеләр белән Гасыр радиосындагы тапшыру беткәннән соң азатлык радиосын тыңлаучыларның 3-тән 2-ше дип әйтәм, мәхрүм калды тыңлаудан. Ләкин татар халкы өчен шахты күйнеш. Менә ничек тә сатырбызга кирәк. Хәзер менә бер уңай ягы бар. Безнең газетте азатлык тапшыруларының шахты күп өлеше бер барыла. Менә шул яктан әзрәк куаныч булды.
Ә безнең гәҗит мөхәррире Илфат Фәйзрахманов ни өчен азатлык хәбәрләрен укучыларына җиткезә?
Халык тыңлап күнеккән FM радиоларда һәм Татарстан радиосында бүген азатлык радиосын ишетеп булмый. Мин инде элек командировкаларга бик күп йөридерем. Нәсе авылга кайтам һәм халык белән очрашкан вакытта, шушы азатлык сөйли торган вакытта татар халкы үзенең бар эшен ташлап, радиолыгы шана барып утырып, шушы азатлыкны тыңлый иде. Аң билим тарату, мәгълүмат таратуга шикләү булырга тиеш түгел.
Россия Грузия низагыннан соң Мәскәү белән Вашингтон арасындагы мөнәсәбәтләр иң түбән дәрәҗәгә төште. Американ һәм Россия рәсмиләре бер-бер артлы кырыс белдерүләр ясый. Кушма Штатлар дәүләт секретары Кандализа Райс Русияның соңгы гамәлләрен көч күрсәтү дип атады һәм Европаны АҚШ белән бергә моңа каршы торырга чакырды. Россия рәсмиләре исә без гаепле түгел, Көнбатыш безне моңа үзе этәрә дигән җавап кайтарды. Бу мәсьәләгә Али Гилми туктала.
Кушма Штатлар дәүләт секретары Кондолиза Райс пәнҗешәмбе Вашингтонда ясаган чыгышында Русияның соңгы гамәлләренә кискен тәнкыйть белдерде. Мәскәүнең элекке совет илләренә карата мөнәсәбәтен йодрык булгау дип атады. Райс сүзләренчә, Русияның мондый эшке һәм тышкы сәясәте аның бар дөньядан читләшүенә китерәчәк.
What is more disturbing about Russia's actions?
Иң борчыганы шул ди Райс. Русияның бу гамәлләре соңгы берничә елгы сәясәтнең дәвамы булып тора. Мөстәкыйль күршеләрне кыйырсыту, нефть һәм газны сәяси корал итеп куллану, гадәти корал килешүеннән чыгу, атом коралы белән янау, халыкара иминлеккә куркыныч тудырган илләр төркемнәргә корал сату, Русия журналист һәм диссидентларын эзәрлекләү һәм башкалар. Райс үзенең чыгышын тавыш күтәрмичә, ләкин каты сүзләр кулланып ясады. Урыны белән төрттереп тә алды. Русияның Грузиягә басып керүен ул алдан әзерләнгән гамәл дип атады. Русия Грузиядә җимергәнне хәзер бар дөнья төзәтә диде ул. Райс сүзләренчә, Русияның гамәлләрен дөньяда бер хуплаучы да юк, Никарагуа белән Хамас төркемен санамаганда. Россия Грузиягә кереп бер нәрсәгә дә ирешә алмады, диде Райс. Илнең икътисады безнең ярдәм белән торгызылачак, демократиясе калачак, бәйсезлеге булачак, диде ул.
Russia's invasion of Georgia has achieved.
Россия Грузиягә басып кереп бер стратегик максатка да ирешә алмады һәм ирешә алмаячак та. Безнең стратегик максат хәзер Россия җитәкчеләренә аларның бу сәясәте Россияны халыкара читләшүгә китерәчәген аңлату, диде Кушма Штатлар дәүләт секретаре. Райс Европа илләрен Кушма Штатлар белән бергә Русияның үзенең энергия ятмаларын корал итеп куллануына каршы торырга чакырды. Элекке совет илләрен үзләренең бәйсезлеген яклауда катырак булырга өндәде. Райс Русия җитәкчеләрен үткән совет чорларын сагынуда гаепләде. Русия җитәкчеләре мондый гаепләүләргә ачулы җавап кайтарды. Җомга көнне Сочида икътисади форумда ясаган чыгышында Русия премьер-министры Владимир Путин икътисадтан сәясәткә тайпылып, килеп туган киеренкелектә без гаепле түгел дип аңлатты.
Конфронтация это не наш выбор.
Конфронтация ул безнең юл түгел. Русия ягыннан базарлар ябу, мөнәсәбәтләр үзе кебек сәясиләштерелгән гамәлләр булмаячак, диде Путин.
Разрывы экономических отношений.
Русия президенты Дмитрий Медведев та Мәскәүдә иҗтимагый оешма вәкилләре белән очрашуында Көнбатыш исеменә каты сүзләр әйтте. Кушма Штатларның Русиядәге ярдәм программаларына тукталып, булай дәвам итсә, алар тиздән безгә президент та сайлап бирәчәк, диде ул.
Если Дальше так пойдет, они нам скоро президентов уже будут подбирать.
Бірнеше ел элек, Мәскеу белән Вашингтон арасында мондый диалогны күз алдына китеру қиын иде.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге тапшыруын шуның белән тәмамлыйбыз. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек, яхшы яллар телибез. Сау булыгыз.